نهوشتم زبور. اے دا آسمان مخلوقا، دا مالک خدے سنا صفتو کے، دا مالک خدے دا جلال او دا طاقت سنا صفتو کے، دا مالک خدے دا جلالی نم سنا صفتو کے، دا مالک خدے عبادت داغ دا مقدس شان پا مطابق ہو کے، آواز دا مالک خدے دا دریابونو دا پاسا اورے دیشی، دا تندر پشان دا زورور اوبو دا پاسا، دا جلالی خدے آواز اورے دیشی دا تندر پشان، آواز دا مالک خدے ډیر زورور دے، دا مالک خدے دا آواز لوی شان دے، دا مالک خدے آواز دا زورور دیار ونی ماتی، دا مالک خدے آواز دا لبنان دا دیار ونی ماتی، هغه دا لبنان غرونا پا ٹوپنو کئی دا سخی پشان، هغه دا هرمونو غر پا ٹوپنو کئی لکه دا زوان زنگلی غوی پشان، دا مالک خدے آواز شغله کئی لکه دا بریخنا پشان، دا مالک خدے آواز سہراگانی لڑزی، دا مالک خدے آواز دا کادش دشت خوزی، دا مالک خدے آواز دا سیڑے ونی کگئی او دا زنگلی ونو پانی رجی، دا آغا پکور کے ہر یو چغی وخی چی خدے لوی دے، مالک خدے پا سیلاب باندے ہم خپل حکومت کئی، مالک خدے دا تل دا پارا بادشاہی کئی، طاقت ور کئی خپل خلقو تا پا خپل مالک خدے، دا امن او امان برکت ور کئی خپل خلقو تا پا خپل مالک خدے.